Francija ir mūsu, netīrais cionists. Tauta tevi sodīs, brauc atpakaļ uz Tel Avivu. Ar šādiem saukļiem nedēļas nogalē Parīzē uz ielas tika sagaidīts poļu ebreju ģimenē dzimušais franču akadēmiķis filozofs Alains Finkielkrauts. Pret viņu vēršies dzelteno vestu protesta akcijas dalībnieki, kuru mutiskos uzbrukumus izdevies apturēt tikai pēc policijas iejaukšanās. Finkielkrauts, kurš savulaik izteica solidaritāti un simpātijas pret dzeltenajām vestēm, tagad kļūst par šīs kustības kritiķi. Viņš kustības līderis apsūdzējis iedomībā. 69 gadus vecais zinātnieks intervijā izdevumam Journal du Dimanche atzinis, ka ir izjūtis absolūtu naidu un noteikti būtu baidījies, ja blakus nebūtu policijas. Tāpat Finkielkrauts atzinis, ka ne visi protestētāji ir bijuši agresīvi noskaņoti un daži pat aicinājuši viņu pievienoties demonstrācijām. Lai arī cietušais neplāno izvirzīt nekādas oficiālas apsūdzības, Parīzes policija ir uzsākusi izmeklēšanu par publiskiem draudiem, kas izteikti personas izcelsmes, reliģijas, rases vai nacionalitātes dēļ. Incidents ar Alainu Finkielkrautu ir kārt jau reizi aktualizējis diskusijas par antisemītismu izplatību Francijas sabiedrībā. Jaunākie Francijas iekšlietu ministrijas dati liecina, ka pret ebrejiem vērsto noziegumu skaits pagājušajā gadā ir palielinājies par 74%. Ja 2017. Gadā tie bija 311 gadījumi, tad pērn jau 541. Arī pēdējo nedēļu laikā notikuši vairāk šādi incidenti, piemēram, Parīzes priekšpilsētā pagājušajā nedēļā bija plānots pieminēt 2006. Gadā nolaupīto un līdz nāvei nomocīto Ilanu Halimi. Taču vēl pirms piemiņas pasākuma izrādījās, ka piemiņas vietā ir nozāģēts Halimi par gotu iestādītais koks. Tāpat vairākās pilsētas vietās ar svastiku apzīmēts pastkastis, uz kurām attēlota pērn Francijas panteonā apglabātā holokaustā izdzīvojusī bijusī tieslietu ministre Simona Veila. Visi šie incidenti izsaukuši plašu saštumu vilni Francijas politiskajās aprindās. Kā Twitterī paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Alains Finkielkrauts ir ne tikai ievērojams zinātnieks, bet arī simbols tam, ko Francijas republika ļauj sasniegt. Pēc prezidenta vārdiem antisemītiskie uzbrukumi ir pilnīgs pretstats franču būtībai, kas padara šo valsti varenu. Tāpēc šādas izpausmes netiks paciestas. Arī Francijas opozīcija esošo republikāņu partijas līderis Laurents Wauquiez uzbrucējs nosaucis par nožēlojamiem idiotiem. Savukārt Francijas komunistu partijas līderis Eiropas parlamenta vēlēšanām Jans Brossats atzinis, ka var nepatikt Finkielkrauta idejas, taču nekas nevar attaisnot uzbrukumus viņam kā ebrejam. Kopumā 14 politisko partiju pārstāvi ir aicinājuši savus atbalstītājus šodien iziet Francijas pilsētu ielās, lai piedalītos demonstrācijās pret antisemītismu. Kā intervijā televīzijas kanālam France 24 atzinusi viena no tikai trijām Francijas rabīnēm sievietēm, Delfīne Horvilēra, antisemītisms parasti ir priekšvēstnesis plašākai vardarbībai.
Mēs jau gadiem un pat gadsimtiem ilgi zinām, ka antisemītisms ir tāda kā prelūdija plašākai vardarbībai. Ja notiek uzbrukumi ebrejiem, pavisam drīz sekos arī plašāki uzbrukumi pārējai sabiedrībai. Jā, ebreji ir tādi kā grēkāži, bet viņi arī vislabāk atspoguļo to, ko mēs Francijā dēvējam par būšanu savādākam. Viņi simbolizē to, ko vīlusies sabiedrība kopumā nespēja paciest, un tas rada pamatu nopietnām bažām.
Ziņas par antisemītisma pastiprināšanos izskan laikā, kad dzelteno vestu protesta kustība ir nosvinējusi savus 3 mēnešus. Jau 14. Nedēļas nogalu pēc kārtas ielās iziet ar valsts prezidenta Emmanuela Macrona īstenoto politiku neapmierināti cilvēki. Bieži vien tiek apgalvots, ka protestētāji rindās ar vienu lielāku ietekmi sāk iegūt gan galēju labēju, gan galēju kreisu uzskatu agresīvu aizstāvi, kas varētu būt vainojami arī hebreju akadēmiņu apvainošanā. Viens no protesta kustības līderiem, Bruno Mandrē, asi nosodījis antisemītiskos izteikumus, paziņojot, ka vainīgie noteikti nav uzskatām par īstām dzeltenajām vestēm. Paužot bažas, ka šī incidenta tagad var atstāt negatīvu iespaidu uz visu kustību. Arī pats Mandrē uzsvers, ka neatbalsta Finkielkrauta paustās idejas, taču viņš arī nevēloties, lai visi dzelteno vestu aktīvisti tagad tiktu dēvēti par antisemītiem, kas nebūtu tā nēsot. Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pirmo reizi kopš 17. novembra, kad dzeltenās vestis devās pirmajā protesta akcijā, 58% no iedzīvotājiem tagad vēlētos, lai protesta akcijas beidzot beigtos. Noslēgumā viņi atgādina, ka antisemītisms nav tikai Francijas problēma. Pagājušā gada novembrī Eiropas Savienības pamattiesība aģentūra publicēja visai satraucošus datus. Jaunākajā aptaujā konstatēts, ka 85% Eiropas ebreju uzskata, ka antisemītisms ir lielākā sociālā vai politiskā problēma viņu mītnes zemē. Gandrīz 90% ebreju uzskata, ka antisemītisms ir vislielākā problēma tieši internetā un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Gandrīz trešdaļa respondentu pagājušā gadā vismaz vienu reizi ir aizskarti, bet 38% pat ir apsvēruši iespēju emigrēt, jo būdami ebreji Eiropā vairs nejūtas droši. Turklāt, satraucoši ir arī tas, ka gandrīz 80% no ebrejiem, kuri pēdējos 5 gados ir saskārušies ar antisemītiskiem aizskārumiem, nav par to ziņojuši policijai vai kādai citai organizācijai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.